ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, ano ang iyong mararamdaman kapag pumunta ka sa isang malaki, mapanganib at makapangyarihan lungsod upang mangaral laban sa kanilang mga kasalanan? Marahil ay hindi ka pa uuwiin ng buhay pagkatapos mong magsalita. Ito ang kalagayang naranasan ni Jonas sa lupain ng Ninive. Subalit alam mo bang ang pagkilos ng Diyos ay naiiba sa ating inaasahan? Iyan ang ating matutunghayan sa ikatatlong kabanata ng Jonas, una at ikalawang talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mananatili akong panata sa landas na aking tinatahan, pagkat alam kong ika'y dakila tapat, umimuna sa aking paglalagyan. Kahit na madilim at bako-bako pa ang daan, sa landas ng pagsubok nilalakaran. Banal mong salita'y naging ilawan, sa kipag-iisa ang Diyos ay laging nariyan. Kahit na malayo man, kahit na medyo may kahirapan, basta tuloy pa rin buhay sa laban. Balakid at mga hadlang sa isip ko'y pananalian lamang, pagkat buhay ang Diyos upang ako'y tulungan. Pag-ibig ko sa'yo'y gayon na lang, nasusundin ang iyong banal na kalooban. Puso ko'y di na nabibigatan, pagkat laman ito'y tanging ikaw lamang. Kahit na madilim at bako-bako pa ang daan, sa landas ng pagsubok nilalakaran. Banal mong salita'y naging ilawan, sa pag-iisa ikaw ay laging nariyan. Kahit na malayo man, kahit na medyo may kahirapan, basta tuloy pa rin ang buhay sa laban. Balagid at mga hadlang sa isip ko'y panandalian lamang, pagkat buhay ang Diyos
Isang mapagpalang araw po ang sumenyo, mga kaibigan. Muli tayong magpuri sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng Kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Tayo po ay maglakbay at matuto sa Kanyang mga salita. Sa pasimula pa lamang ng aklat ni Jonas ay lunsod na ng Ninive ang lugar na dapat niyang puntahan. Ngunit dahil sa pagsuway, si Jonas ay napaibang bayan upang talikuran ang tungkuling ibinigay sa kanya ng Diyos. Halos 3 kabanata ang ginugol ng aklat upang isaad ang mga pangyayari na naganap dahilan sa kanyang pagsuway. Subalit sa kahuli-hulihan, inihatid pa rin siya ng Panginoon sa pamamagitan ng malaking isda sa baybayin ng lungsod ng Nineveh. Bago po natin pagbulay-bulayan ang mga talata dito sa ikatlong kabanata, nais ko pong basahin ang pahayag ng Panginoong Hesus na nasusulat sa 11 kabanata ng Lukas, talatang 30. Kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga taga-Nineveh, gayon din ang anak ng tao sa lahing ito. Kaibigan, nais kong malaman mo ng aklat na ating pinagbubulay-bulayan ay hindi lamang naglalaman ng kasaysayan. Ito rin ay mayroong mensaheng hatid para sa ating panahon. Inilalarawan dito si Kristo bilang dakilang kapahayagan at tunay na tagapagligtas ng ating buhay. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 3 ng aklat ni Jonas. Hinihiling kong samahan ninyo akong basahin ang 1 bilang ating pagpapasimula. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa 2 pagkakataon na nagsasabi, may isang gro na nagtanong sa isang pastor ng ganito, Pastor, ano po kaya ang mangyayari kung sa 2 pagkakataon na iyon ay sumuway pa rin si Jonas? Saan kaya siya pupulutin? Hindi inaasahan ng pastor ang katanungan na ito. Subalit sinabi niya sa guro, kung gayon ang mangyayari, naniniwala ako na mayroong pa rin 2 dambuhalang isda na lululon sa kanya. Gayunmay, hindi na iyon ang nangyari sapagkat natuto na si Jonas sa kanyang kamalian. Sa aking palagay ay gayon din ang maaari kong sabihin tungkol sa alibughang anak. Sapagkat kung siya man ay magtangkang umalis muli mula sa piling ng kanyang ama at sasabihin rito, Ama, hinihiling kong ipagkaloob mo sa akin ang aking yaman sapagkat nais kong pumunta sa ibang bayan. Naniniwala pa rin ako na pahihintulutan siya ng kanyang ama na umalis. Ngunit ang gayong bagay ay hindi na naganap sapagkat natutuhan na ng alibughang anak ang malaking aral na kanyang naranasan noong siya ay malayo sa piling ng kanyang ama. Naniniwala siyang siya ay anak ng kanyang ama at hindi mabuti para sa isang anak ang manirahan sa kulungan ng mga baboy at kumain ng mga pagkain nito. Kaibigan, ang tunay na anak ng Diyos ay maaaring magkasala, subalit hindi ako naniniwalang magagawa niyang mabuhay at manirahan sa pagkakasala. Ito ay isang payak na kapahayagan lamang, ngunit mayroong matimbang na kahalagahan na dapat nating tandaan. Ang sabi sa talatang ating binasa, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa 2 pagkakataon. Ang Panginoon ay Diyos ng 2 pagkakataon. Ang katotohanan ito ay isang mainam na kaaliwan para sa bawat isa, sapagkat ang Panginoon ay laging may puwang para sa atin. Hindi niya ninanais na may mapahamak. At kung ikaw man ay kanyang anak, naniniwala akong bibigkisin kanya ng pag-iingat at katiyakan. Ang 2 pagkakataon na mula sa Diyos ay tinanggap nga ni Propeta Jonas. At tungkol sa bagay na ito, ay hindi ako naniniwalang ang mga samahan at kumpanya sa ating lipunan ay may kakayahang magbigay ng 2 pagkakataon sa kanyang kapwa o sa mga manggagawa. Naaalala ko tuloy ang katanungan ng isang pastor sa kanyang kaibigan na namamahala ng isang kumpanya. Ganito po ang tanong ng pastor. Kaibigan, ano ang iyong gagawin kung sakaling may isang manggagawa sa iyong kumpanya ang umalis dala ang malaking salapi tungo sa malayong lugar at pagdakay bumalik upang humingi ng kapatawaran? Siya ba ay iyong mapagbibigyang muli? Ang sagot ng lalaki, hindi. Titiyakin kong mananagot siya. Kaibigan, hindi ba't kay sarap isipin na ang Panginoon ay Diyos ng 2 pagkakataon? Ang katangian niyang ito ay hindi lamang nahayag kay Jonas, kundi maging sa iba pang mga lingkod ng Diyos dito sa banal na kasulatan. Kung ating matatandaan ang mga pangyayari sa buhay ni Jacob doon sa aklat ng Henesis, matutunghaya natin na makailang ulit na nagkamali at bumagsak si Jacob. Dumating rin siya sa yugto ng kanyang buhay na ang kanyang patotoo para sa Diyos ay inilagay niya sa kahihiyan. Subalit, kay sarap isipin na hindi siya tinalikuran ng Panginoon. At bagamat si Jacob ay mapanlinlang at tuso, sapagkat nagawa niyang linlangin si Esau at ang kanyang biyenang si Laban, gayunmay naging mapagpahinuhod pa rin sa kanyang Diyos. Sa Peniel, nung si Jacob ay bumalik sa lugar na iyon, ang Diyos ay nakipagbuno sa kanya. May mga nagsasabi na siya raw ay nakipagbuno sa Panginoon. Subalit, hindi iyon maaari sapagkat kay rami ng mga suliranin ang lumiligid sa kanyang buhay. Ang Diyos mismo ang nakipagbuno sa kanya sa Peniel sapagkat may nais ituro ang Panginoon sa kanya. Gayunmay, bago maipaunawa ng Diyos ang mensaheng hatid niya para kay Jacob, ay kinakailangan niya munang pilayan nito. Kaya naman, nang makita ni Jacob ang kanyang kabiguan, kaagad siyang kumapit sa Panginoon at humingi ng pagpapala. Mula ng araw na iyon, si Jacob ay nagbago, at sa lugar ng Ehipto, ibang Jacob na ang nakaharap ni Jose at ng kanyang mga anak. Sapagkat sa halip na magkwento si Jacob tungkol sa kanyang mga mapagpansamantalang gawa, ang pahayag na namutawi sa kanyang bibig ay ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan, naway pagpapalain niya ang mga batang ito. Ang tagpong ito ay ating makikita sa 48 kabanata ng Henesis, talatang 16. Kaibigan, ito ang pagbabagong naganap sa buhay ni Jacob. Sa tagpong ito, ang kanyang puso ay pakumbabang namamahinga na sa Panginoon. Kaibigan, ito ang buhay at kamalian ni Jacob. Subalit dahil sa pagkakataon at habag na ipinagkaloob ng Diyos, natagpuan rin ni Jacob ang kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Subalit maliban kay Jacob, naririto rin ang kwento ng buhay ni David. Magpahanggang ngayon, marami pa rin ang nanlilibak sa ginawa ni David na pagkakasala. Marami ang nagtatanong kung bakit siya tinawag na ang taong may pusong tulad ng sa Diyos. Sinasabi nila ito sapagkat si David raw ay nakagawa ng isang malaking pagkakasala. At iyon na nga ang iyong pangangalo niya sa asawa ni Urias na nagngangalang Bathsheba. Subalit ang gayong kasalanan ay kanya nang pinagbayaran ng labis. Ang kanyang minamahal na anak na si Absalom ay pinatay. Ang kanyang puso ay niluray ng mga pangyayaring tunay na kaypait. Sapagkat si Absalom ang kanyang inaasahang magiging susunod na hari. Ngunit si Absalom ay naghimagsik laban sa kanya at ito ay pinatay. Ang pananangis ni David ay sukdulang kay sakit. Mababasa natin ang kanyang panaghoy sa 2 Samuel, kabanatang 18, talatang 33. Nababagabag ang damdamin ng hari at umakyat siya sa silid na nasa ibabaw ng pintuang bayan at umiyak. Nabagbag ang damdamin ng hari at umakyat siya sa silid na nasa ibabaw ng punong bayan at umiyak. Habang siya'y humahayo, ay sinasabi niya, "O anak kong Absalom, anak ko, anak kong Absalom, ako na sana ang namatay sa halip na ikaw. O Absalom, anak ko, anak ko." Ang labis na kalungkutan ni Haring David para kay Absalom ay para sa dahilang maaaring ang kanyang anak ay wala pang pagkakilala sa Diyos. Si David ay dumanas ng kahatulan ng Panginoon, ngunit nakamit naman niya ang kapatawaran. Pakinggan po natin ang kanyang dalangin sa 51 kabanata ng Awit, talatang 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong malinis. Kaibigan, kung napatawad ng Panginoon ang taong kagaya ni David, dapat tayong magalak sapagkat makatitiyak rin tayong patatawarin tayo ng Diyos. Dapat tayong magpasalamat sapagkat mayroong tayong Panginoon na mahabagin at mabuti, isang Diyos na nagkakaloob ng pagkakataon sa mga taong wala ng pag-asa. Isa ring mabuting halimbawa para sa atin ang buhay ni Simon Pedro, makaikatlong ulit niyang itinakwil ang Panginoon, subalit sa halip na kaparusahan ng kanyang makamit, siya ay minasdan ng Panginoon ng may kahabagan. Dahil rito, siya ay tumangis ng may buong kapaitan. Kaibigan, Kung ikaw ay isang mananampalataya na nagkasala sa Diyos, maaari kang manumbalik sa Kanya. Subalit, kinakailangan mo itong gawin ng may kapitagan at taos sa iyong puso. Malaya kang sabihin sa Kanya ang mga bagay na hindi mo kayang sabihin sa mga tao. Makakaasa kang ikaw ay Kanyang tatanggapin sapagkat Siya ay Diyos ng minsan pang pagkakataon. Isa pang halimbawa na aking maibibigay tungkol sa paksang ito ay si Marcos. Noong una, siya ay walang kalakasan sa ministeryo ng Panginoon tungkol sa paghayo at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Iniwan niya sina Apostol Pablo at si Bernabe sa kanilang unang paglalakbay. Subalit, ninais ni Bernabe na siya ay unawain at bigyan ng pagkakataon na sumama sa kanilang ikalawang paglalakbay. Ngunit si Pablo ay tumanggi. Ngunit sa paglipas ng mga pangyayari, matutunghaya natin sa ikalawang Timoteo, kabanatang 4, talatang 11, ang pananalita ni Pablo patungkol sa kanya. Si Lucas lamang ang kasama ko. Sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya ay kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. Ang pangyayari sa buhay ni Propeta Jonas ay napakagandang halimbawa kung paano itinutuwid ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang alibughang anak na nanumbalik sa kanyang ama ay hindi dumanas ng hagupit sa kanyang pagbabalik. Hindi rin siya nakarinig ng masasakit na salita kundi pagdiriwang at mga halik at yakap ng pagmamahal. Kaibigan, iyan ang kahangahangang larawan ng pagmamahal ng Diyos. Kay sarap isiping tayo ay makatatagpo ng kapahingahan sa kanyang habag. Ito ang katotohanang makikita natin sa aklat ni Propeta Jonas. Ang pagbabalik loob ng Ninibe sa Panginoon ang siyang pinakadakilang paggising na naganap sa kasaysayan ng daigdig. Ang pangyayaring naganap sa lugar na iyon ay masigit pang dakila sa pangyayaring naganap sa Pentecostes. Sapagkat, bagamat mga ilang libo rin ang nanumbalik sa Diyos sa araw ng Pentecostes, subalit libu-libong mga mamamayan ng Ninibe ang nagbalik loob sa Panginoon. Sa aking palagay, ay walang sinuman ang nakagawa ng gayong pangyayari sa mga sumusunod na kasaysayan. Maging si Apostol Pablo ay hindi nagkamit ng gayong karanasan sapagkat hindi siya mananatili sa isang lugar hanggang sa ang lahat ng naroroon ay manampalataya, kundi ipinangaral lamang niya ang Ebanghelyo at muling hahayo sa susunod na lugar. Kapansin-pansin ring makita na ang dakilang pagkamulat sa katotohanan na naganap sa Ninibe ay nangyari noong ang Iglesia ay hindi pa dumarating sa kabuuang larawan ng kasaysayan. Kaya naman masasabi ko rin na ang susunod na pinakadakilang pagbabalik loob sa Panginoon ay magaganap matapos na ang Iglesia ay kunin ni Kristo mula rito sa daigdig tungo sa Kanyang presensya. Ang bagay na ito ay nagpapatunay lamang na ang Diyos ay hindi umaasa sa Iglesia. Kaya naman huwag nawa nating pakaisipin na ang ating mga simbahan lamang ang gagamitin ng Panginoon upang isakatuparan ang kanyang panukala. Ang kaisipang ganyan ay mali sapagkat bagamat ang Iglesia ang siyang kabiyak ng Panginoong Hesukristo sa walang hanggang kaharian, gayunmay ang Diyos ay mayroon ng panukala sa kanyang isipan bago pa lamang lumabas ang Iglesia. Sa madaling salita, ang Panginoon ay abala sa kanyang gawain at panukala. At sa panahong ito, bahagi ng kanyang layunin ay tumawag ng mga taong mula sa iba't ibang lipi, wika at bansa. Naniniwala rin akong nalalapit na rin tayo sa wakas ng panahon. Kaya naman ang Diyos ay nagnanais na ang kanyang salita ay maipalaganap sa lahat ng mga bansa. Ang pagbabalik loob ng Ninibe sa Panginoon ay larawan ng magaganap na pagbabalik loob sa Diyos sa araw ng Panginoong Hesukristo. Ang pagbabalik na ito ay siyang pinakadakila sa lahat at naniniwala akong wala nang hihigit pa roon. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang ikalawang talata. Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking lunsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinasabi sa iyo. Natunghaya natin sa unang kabanata, talatang 2, na ang bansang Ninibe ay tinawag na dakilang lunsod. Ang katangyagan na ito ay minsan pang inulit sa 4 na kabanata ng Honas talatang 11. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninibe, sa malaking lunsod na iyon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa at mayroong ding maraming hayop? May mga hindi mananampalatayang mag-aaral na tumutuligsa sa aklat ni Honas sa maraming paraan. Isa sa mga ito ay makaikatlong ulit na pagbanggit ng kadakilaan ng lunsod ng Ninibe. Oo nga't ang mga taong naninirahan roon ay lulong sa kasalanan, subalit hindi rin naman natin maitatanggi ang kadakilaan ng kanilang lunsod. Gayunman, ang kasalukuyang pagkakilala sa lunsod na ito ay naganap lamang noong 1845 taon. Ang dalubhasang mananaliksik na si Sir Austin Layard ang siyang kauna-unahang sumuri sa mga labing nagmula sa lunsod. Siya at ang kanyang kasamang si George Smith ang siyang nanguna sa paghukay sa sinaunang Ninibe. Sangayon sa pag-aaral, ang nasasakupan ng Ninibe ay bumabagta sa ilog Tigris mula sa kasalukuyang lunsod ng Musol. Ang lunsod na ito ay itinayo sa hugis na tila parihaba, ngunit hindi magkasintulad na sukat na umaabot ng 2.5 milya ang haba at 1.5 milya na luwang. Sa aking palagay, ang gayong uri ng sukat ay isang malaking sakop. Ngunit hindi pa rin ito tinutugunan ang katangiang binabanggit ng aklat ng Honas. Ang lungsod ng Ninibe ay nahihimlay sa kapatagan na halos lahat ay napapaligiran ng tubig. Sa totoo lang, dumating sa pagkakataon na ang ilog Tigris ay dinaluyan ng ilog Sab, na anupat nakabuo ito ng kapatagan na katulad sa letrang V na nasa gitna ng 2 ilog, at sa taas nito ay mayroong mga bulubundukin. Sa madaling salita, ang lugar ng Ninibe ay pinangangalagaan ng mga likas na tanggulan sa pamamagitan ng mga ilog at mga bundok. Gayun din naman, sa loob ng lugar na ito ay may mga kilalang mga lunsod. Ang Ninibe ay matatagpuan sa itaas ng bahagi ng ilog Tigris. At sa ibaba naman ito, kung saan ang ilog Sab ay umaagos, ay matatagpuan ang Kale. Ang Kale ay may 18 milyang patimog silangang bahagi ng nasasakupan ng Ninibe. Samantalang ang lungsod ng Korsubad ay may 12 milya patungong hilagang silangan ng Ninibe patungo doon sa itaas ng ilog Tigris. Marahil ang pahayag sa aklat ni Honas tungkol sa kadakilaan ng Ninibe ay hindi pangkaraniwan sa mga panahong ang mga lunsod ay naliligiran ng mga muog. Marami tuloy ang nagugulat sa tuwing may mga napupunta sa Jerusalem at nakikita itong naliligiran ng mga pader at siksik ang looban. Subalit kung babalikan natin ang panahon ni Kristo, ang Jerusalem noon ay masigit na maliit kaysa sa ngayon, at tiyak na higit na maliit pa sa panahon ni Haring David. Ito ay dahil sa ang lunsod ay naliligiran ng mga pader noong unang panahon ay sadyang maliliit lamang upang magsilbing muog tanggulan para sa mga mamamayan. Sa Ninibe ang lugar ay mayroong 3 lunsod. Ang mga ito ay ang lunsod ng Ninibe, ang Kale at ang Korsabad. Ang Ninibe ang siyang naging sentro ng lugar at sa pamamagitan rin ito ay nakilala ang iba pang mga lunsod. Ang matubig at masaganang kapatagan ng Ninibe ay pinaninirahan ng maraming mga tao na kung saan sa panahon ng digmaan ay pumupunta sa mga lunsod. Sangayon sa mga pag-aaral, ang pagbagsak ng Ninibe ay hindi dahil sa pagtatagumpay ng kanyang mga kaaway sa bansa, kundi dahil sa isang baha na sumira sa isang bahagi ng muog ng isang lunsod. Makadaragdag rin sa ating pag-aaral ang pahayag na binabanggit sa 10 kabanata ng Henesis talatang 11 at 12 tungkol sa Ninibe. Ang sabi po sa talata, buhat pa sa lupaing iyon ay nagtungo siya sa Assyria at itinayo ang Ninibe, Rehobotir at ang Kale, ang Resen, sa pagitan ng Ninibe at Kale na isang malaking bayan. Kaibigan, paulit-ulit na ipinapahayag sa banal na kasulatan ang kadakilaan ng lunsod ng Ninibe. Ang lahat ng lugar na nabanggit sa talata ay tinawag sa pangalang Ninibe sapagkat ito ang kinikilalang sentro. May isang dalubhasang manunulat na nangangalang Ketesias ang nagsabing ang lungsod ng Ninibe ay may pabilog na sukat na 480 stadya. Ang ibig sabihin nito ay mahigit na 27 milya. Kaibigan, ito ang kadakilaan na tinataglay ng Ninibe. Ang kanyang kadakilaan ay hindi lamang sa kanyang kahangahangang anyo, hugis at nasasakupan, kundi maging sa lawak ng kasalanan na nagagawa ng mga mamamayan. Ang lungsod na ito ay nakagawa rin ng mga pagkakasalang nagpalubog sa mga kilala at makapangyarihang bansa. At kung paanong ang hatol ng Diyos sangayon sa mga propesiya ni Amos at Hosea ay bumagsak sa mga mamamayan ng Israel dahilan sa kanilang marangya at mahalay na pamumuhay, gayon din naman ang hatol ng Panginoon laban sa Ninibe. Dahilan sa kanilang mga makabundong mga musika, paglalasing, kalayawan at pita ng laman. Ang Ninibe ay marahas na bansa laban sa kanyang mga kaaway. Ang mga mamamayan ay lubog sa paglalasing, pambababae at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang kalagayang nagaganap sa gitna ng isang dakilang lungsod. At ito rin ang dahilan kung bakit si Jonas ay sinugo ng Diyos para sa lungsod na ito. Tayo po ay manalangin. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mapagpalang salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kaalaman na magagamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ikaw po ang gumabay sa amin sa aming paglakad na may pagsunod sa iyo. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa'yo. Akayin mo nawa ako sa tamang landas ng di na mawalay sa'yo. Nagbabalik sa'yo, lahat ay sa'yo iaalay, maging ang buhay ay ibibigay. Sana ay dinggin ang aking dalangin. Sa'yo, iaalay.